Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak 8. jul 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti reći ćemo više o sastanku zemalja BRICS-a u Brazilu, zatim detaljnije o ovogodišnjim nagradama dodeljenim autohtonim Australijancima povodom Najdok nedelje, a u okviru zdravstva reći ćemo više o važnosti vitamina za ljudski organizam. Ostanite sa nama, to su samo neke od tema. Sledi pregled vesti. Jevrejska zajednica Australije poziva na odlučnije akcije federalne vlade u borbi protiv antisemitizma. U požarima širom Srbije, 6 povređenih, vanredna situacija u Kuršumliji i Boru, vojska učestvuje u gašenju. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump priredio večeru za izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Uprkos predviđanjima analitičara da bi rezervna banka mogla sprovesti treće smanjenje kamatne stope ove godine, članovi poslovodnog odbora banke su na današnjem sastanku odlučili da kamatne stope zadrže na dosadašnjem nivou od 3,85%. S obzirom na to da je gotovinska kamatna stopa 50 baznih poena niža nego pre 5 mjeseci i da se širi ekonomski uslovi razvijaju uglavnom kako se očekivalo, odbor je procenio da može sačekati malo više informacija kako bi potvrdio da inflacija ostaje na putu da dostigne 2,5% na održivoj osnovi, kaže se u saopštenju. Qantas je objavio da je obavestio australijsku federalnu policiju nakon što je kompaniju kontaktirala osoba koja tvrdi da je haker odgovoran za krađu podataka koji pripadaju milionima klijenata ove aviokompanije. Prošle nedelje je objavljeno da su ugroženi lični podaci o oko 6 miliona ljudi, uključujući imena, e-mailove, datume rođenja i brojeve kartica Frequent Flyer. Aviokompanija kaže da nema dokaza da su bilo koji od tih ličnih podataka i objavljeni, ali sarađuje sa stručnjacima za kibernetičku bezbednost kako bi pratila situaciju. Vazduhoplovni zvaničnici pozivaju putnike da bezbedno pakuju stvari i da posebnu pažnju obrate na litijumske baterije. Uprava za bezbednost civilnog vazduhoplovstva objavila je savete o bezbednosti na 20 jezika, namijenjene onima koji planiraju putovanje avionom. Izvršni direktor uprave Pip Spence kaže da većina putnika sada nosi najmanje 4 uređaja koja se napajaju putem litijumskih baterija, ali mnogi i dalje nisu svjesni opasnosti pošto litijumske baterije predstavljaju ozbiljan rizik od požara i nikada ne smeju biti spakovane u registrovani prtljag. Uređaji sa litijumskim baterijama kao što su laptopovi, mobilni telefoni i električne četkice za zube mogu se spakovati pod uslovom da je baterija bezbedno postavljena i da je uređaj isključen. Novi višejezični bezbednosni resursi dostupni su online na adresi kasa.gov.au/pakright/resources. Erin Patterson, koja je proglašena krivom u slučaju ubistva otrovnim pečurkama koji je privukao svetsku pažnju, mogla bi se suočiti sa doživotnom robijom nakon što je proglašena krivom po 3 tačke optužnice za ubistvo i jednoj tački optužnice za pokušaj ubistva na Vrhovnom sudu Viktorije. 12-člana porota je većala nedjelju dana pre nego što je proglasila da je Peterson ubila troje ljudi nakon što ih je namamila u svoj dom u Leongati koristeći se lažnom dijagnozom da je bolesna od raka. Još nije određen datum suđenja za izricanje kazne, ali kada kazna bude izrečena, gospođa Peterson će imati 28 dana da se žali. Jevrejska zajednica Australije poziva na odlučnije akcije federalne vlade u borbi protiv antisemitizma nakon niza napada usmerenih na tu zajednicu tokom vikenda. Izvršni savjet australijskog jevrejstva poziva vladu da usvoji akcioni plan od 15 tačaka koji uključuje osnivanje nacionalne radne grupe usmerene na problem antisemitizma. Predsjednik savjeta Daniel Agion također zatražio od vlasti Viktorije da zabrane nedeljne propalestinske proteste u njihovom sadašnjem obliku i da umjesto toga uvedu protestne zone. Policija je uhapsila 34-godišnjeg muškarca Angela Lorasa zbog podmetanja požara, zbog navodnog bacanja molotovljivih koktela na sinagogu u istočnom Melbourneu u subotu uveče. Iste večeri grupa demonstranata je prekinula rad izraelskog restorana Minzon i oštetila imovinu u restoranu. Protestna grupa saopštila je da nema veze sa napadom na sinagogu. Jevrejski savjet Australije, koji ne pripada izvršnom savjetu australijskog jevrejstva, osudio je napad na sinagogu, ali se kaže da je pogrešno povezivati antisemitski čin sa odvojenim protestnim akcijama. Međutim, premijer Anthony Albanese je odbacio pozive za formiranje nacionalne radne grupe koja bi pomogla u suzbijanju antisemitizma i kaže da je federalna vlada obezbedila odgovarajuće akcije i finansiranje za rešavanje problema antisemitizma. Svaki put kada se pojavi neki problem, ljudi kažu ajde da se sastane kabinet na nacionalnom nivou. Budimo jasni, ono što ljudi žele nije sastanak, oni žele akciju. Jedan od razloga zbog kojih je u subotu ovaj gospodin tako brzo uhvaćen je video nadzor koji je tamo bio postavljen, a što direktno federalna vlada finansirala, kao i ojačavanje vrata sinagoge, rekao je premijer. Policija Novog Južnog Velsa odbacuje jednu od dve optužbe protiv bivše kandidatkinje zelenih Hane Thomas, koja je teško povrijeđena tokom propalestinskog protesta u Sidneju prošlog mjeseca. Incident je pokrenuo reviziju događaja, a pomoćnik komesara Brett McFadden kaže da je utvrđeno da policajci nisu trebali da upotrebe ovlaštenja koja se retko koriste za suzbijanje nereda da bi optužili gospođu Thomas. Umjesto toga, optužba za nepoštovanje policijskih naređenja podignuta je u ponedjeljak popodne. Gospođa Thomas kaže da će ove nedjelje biti podvrgnuta drugoj operaciji zbog straha da bi mogla da izgubi vid na desnom oku. Slušate pregled vesti na srpskom. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je priredio večeru za izraelskog premijera Benjamina Netanjahu u Beloj kući. Njih dvojica se sastaju sa vodećim bezbednosnim savjetnicima kako bi razgovarali o najnovijem predlogu za prekid vatre u Gazi koji podržavaju Sjedinjene Države, a uključuje 60-dnevno primirje tokom koje bi Hamas predao 10 živih i 18 mrtvih talaca. Izraelske snage bi se povukle u tampon zonu, a u Gazu bi bila dozvoljena veća pomoć. Odgovarajući na pitanja o mogućnosti rešenja baziranog na principu dve države, gospodin Netanjahu je rekao da veruje da se mir može postići u regionu.
Mislim da Palestinci treba da imaju moć da vladaju, ali ne i moć da nam prete. To znači da će određene moći poput naše bezbednosti uvijek ostati u našim rukama. To je činjenica i niko u Izraelu neće dozvoliti niti pristati na bilo što drugo, jer mi ne vršimo samoubistvo, mi želimo život, mi cenimo život za sebe, za naše komšije i mislim da možemo da postignemo mir između nas i celog Bliskog istoka uz vođstvo predsjednika Trumpa. Gospodin Netanjahu također kaže da je nominovao gospodina Trumpa za Nobelovu nagradu za mir uručivši američkom predsjedniku pismo koje je poslao odboru za nagradu.
Međuvremenu, Izrael saopštava da je pokrenuo vazdušne napade na luke i objekte u Jemenu usred novog sukoba sa Hutima, koji tvrde da deluju u znak podrške Gazi. Izraelski napadi usledili su nakon navodnog napada Huta na brod u Crvenom moru, kao i nakon rakete ispaljene na Izrael posljednjih dana. Izraelska vojska kaže da je u najnovijim napadima pogodila luke koje drže Huti u Hodeidi, Rasisi i Salifu. Vojni portparol brigadni general Yahya Sari kaže da su Huti uzvratili. Kao odgovor na ovu agresiju i u znak podrške ugnjetavanom palestinskom narodu, raketne i bespilotne snage su izvele zajedničku vojnu operaciju koristeći 11 raketa i dronova. Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasala je za usvajanje rezolucije kojom se ističe težak položaj žena i devojčica i pad ljudskih prava pod talibanima u Afganistanu. 116 zemalja je glasalo za rezoluciju koju je predložila Njemačka, a 12 je bilo uzdržano. Sjedinjene Države i Izrael su glasale protiv. Nasir Ahmad Faik je otpravnik poslova Islamske Republike Afganistan pri Ujedinjenim nacijama. Njegova vlada je bila na vlasti od 2004. pre nego što su je talibani srušili 2021. Gospodine predsjedniče, Afganistan je na raskrsnici. Od augusta 2021. zemlja je doživjela alarmantnu regresiju u svim sektorima, društvenom, političkom, ekonomskom i sektoru ljudskih prava. Skoro 4 godine pod vlašću talibana dovele su Afganistan u jedno od najtežih humanitarnih kriza i kriza ljudskih prava na svetu, što su opširno dokumentovali generalni sekretar i specijalni izvestilac o stanju ljudskih prava u Afganistanu, rekao je on. Prošle nedelje Rusija je postala prva zemlja koja je formalno priznala vladu Talibana u Afganistanu. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump najavio je carine od 25% na svu robu uvezenu iz Japana i Južne Koreje, što će stupiti na snagu 1. avgusta. Predsjednik Trump je poslao pisma liderima obe zemlje upozoravajući ih da ne uzvraćaju sopstvenim povećanjem poreza na uvoz i da na taj način rizikuju dalja povećanja. Također je najavio carine od 25% za Maleziju i Kazahstan, 30% za Južnu Afriku i 40% za Laos i Mjanmar. Predsjednik Trump izjavio je da će Sjedinjene Države uvesti dodatne carine od 10% i svim zemljama koje se svrstaju uz, kako je rekao, antiameričke političke smernice grupe zemalja u razvoju BRICS. Nije međutim pojasnio na koje antiameričke politike se to odnosi. Lideri grupe od 11 zemalja u razvoju sastali su se u Brazilu na dvodnevnom samitu za koji organizatori kažu da ima za cilj izgradnju pravednijeg i multilateralnijeg trgovinskog sistema. Među osnivačima su Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika, a prošle godine su im se pridružile i druge zemlje poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Indonezije i Saudijske Arabije. Kremlj je u međuvremenu saopštio da saradnja unutar BRICS grupe koja obuhvata Rusiju, Kinu, Brazil i Indiju nije usmerena protiv neke treće zemlje nakon carinskih pretnji američkog predsjednika Trumpa. Ranije je ruski predsjednik Putin na samitu BRICS-a u Rio de Janeiro putem videolinka rekao da je liberalni model globalizacije zastareo. Svi vidimo da se u svijetu dešavaju fundamentalne promjene. Unipolarni sistem međunarodnih odnosa koji je služio interesima takozvane zlatne milijarde postaje je stvar prošlosti, zamenjuje ga pravedniji, multipolarni svet, rekao je Putin između ostalog. Ministarstvo spoljnih poslova Južne Afrike također je odgovorilo na Trumpovu pretnju tarifama, rekavši da grupa BRICS zagovara reformisani multilateralizam i ništa više. Portparol je rekao da BRICS ima za cilj da stvori uravnoteženiji i inkluzivniji globalni poredak koji bolje odražava ekonomske i političke realnosti 21. veka. Više detalja o samitu BRICS-a posle pregleda vesti. Slušate SBS na srpskom. Desetine letova do i sa Balija je otkazano nakon što je vulkan na obližnjem ostrvu Flores izbacio stub vulkanskog pepela koji se podigao do visine od 18 kilometara. Generalni direktor Međunarodnog aerodroma na Baliju potvrdio je da su juče u ponedeljak otkazana 24 leta, uključujući letove kompanija Virgin Australia i Jetstar Airways. Ovo se dešava samo nekoliko nedjelja nakon posljednje erupcije vulkana Levotobilaki i značajnih kašnjenja letova. Zemljotres jačine 6,3 stepeni registrovan je kod zapadne obale Južnog ostrva na Novom Zelandu, objavio je Evromediteranski seizmološki centar. Epicentar zemljotresa registrovan je na dubini od 10 km, 208 km od grada Riverton. A na teritoriji Republike Srbije sinoć je registrovano 628 požara na otvorenom prostoru. U ovim događajima na sreću nije bilo stradalih, ali su povrijeđena 2 vatrogasca i 4 građana. Vojska Srbije je na molbu Ministarstva unutrašnjih poslova i lokalnih samouprava hitno angažovala helikopter, vatrogasna vozila, autocisterne za vodu i potrebno ljudstvo na gašenju požara koji su izbili na desetak lokacija. Usled izrazito nepovoljnih vremenskih uslova vatra se otela kontroli u okolini Kragujevca, Prokuplja, na planini Tari kao i u opštinama Gornji Milanovac, Kuršumlija, Valjevo, Knić, Veliko Gradište i Bujanovac. U Kuršumliji i Boru proglašena je vanredna situacija. Pojedini korisnici na području zapadne Srbije, Kragujevca, Niša, ostali bez struje. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da se ponašaju odgovorno. A predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić je stigla u Izrael gdje očekuje niz sastanaka sa zvaničnicima te države. Posjetu je počela obilaskom Weizmannovog naučnog instituta koji je polovinom juna oštećen u iranskom bombardovanju. Danas će se sastati sa izraelskim kolegom Amirom Ohanom, a u planu su i sastanci sa predsjednikom Isakom Herzogom i šefom diplomatije Gideonom Sarom. Evropska unija navela je da izgradnja 2 nova mosta preko reke Ibar ima praktičan i politički značaj, te da svaki infrastrukturni projekat između Severne i Južne Mitrovice zahtjeva blisku koordinaciju i dijalog između svih uključenih zajednica, prenosi Radio Slobodna Evropa. Neophodno je da takvi projekti odražavaju volju i potrebe lokalnih zajednica, navodi se u saopštenju Evropske unije. U međuvremenu srpska zajednica na severu Kosova počela je sa potpisivanjem peticije protiv izgradnje 2 nova mosta. Sagovornici koje citira Kosovo Online ističu da peticiju treba tumačiti kao jasnu poruku međunarodnoj zajednici da u aktualnoj situaciji na Kosovu novi mostovi između Južne i Severne Mitrovice čak ni simbolički ne doprinose povezivanju naroda. Bivši gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević kaže u razgovoru za Kosovo Online da lokalne vlasti imaju zakonsku obavezu da razmotre peticiju građana.
Opština Severna Mitrovica ima zakonsku obavezu da kada se jednom peticija preda da je razmotri na skupštini i da donese odluku o toj peticiji. Tako da u demokratskim društvima očekujemo da peticija bude uzeta u razmatranje. Nažalost, sa druge strane imamo jedan potpuno autoritativan i nedemokratski režim u Prištini koji, možemo slobodno reći, prerasta u diktaturu. Kao što vidimo, ne funkcionišu apsolutno ni jedne institucije u Prištini, nema ni skupštine, vlada je u tehničkom mandatu koja čak ne bi ni trebala da ima legitimitet da donosi ovako krupne odluke.
Da pogledamo i vrednost australijskog dolara. Prema američkoj valuti vredi 65 američkih centi, 55 euro centi, 48 britanskih penija i 65 srpskih dinara, 12 para. Ukratko iz sporta, Novak Đoković se plasira u četvrtfinale Wimbledona pošto je u četvrtoj rundi pobedio Australijanca Alexa De Minora 3-1. Novak Đoković će danas u četvrtfinalu Wimbledona igrati protiv mladog Italijana Flavia Cobolija, koji je u osmini eliminisao hrvatskog veterana Marina Čilića i prvi put u karijeri pronašao svoje mjesto među osmoricom najboljih na Grand Slam turniru. Prvi teniser sveta Jannik Sinner plasirao se u četvrtfinale nakon što mu je meč u osmini predao Bugarin Grigor Dimitrov pri vođstvu od 2-0. Povreda desnog ramena sprečila ga je da nastavi borbu za najveći uspjeh u Londonu u posljednjih 10 godina. U borbi za polufinale Sinner će igrati sa američkim teniserom Benom Sheltonom, koji se prvi put u karijeri plasirao u četvrtfinale, pošto je posle više od 3 sata igre eliminisao Italijana Lorenza Sonega. Poljska teniserka Iga Swiatek plasirala se u četvrtfinale, pošto je u osmini pobedila Dankinju Klaru Tauson rezultatom 6-4. Swiatek će u četvrtfinalu igrati protiv Ruskinje Ljudmile Samsonove, koja je ranije savladala Španjolkinju Jessicu Bouzas Maneiro 7-5-7-5. Ostala tri para četvrtfinala, Arina Sabalenka iz Belorusije, Laura Zigmund iz Njemačke, Mira Andrejeva, Rusija, Belinda Benčić, Švajcarska, Amanda Anisimova, Sjedinjene Države i Anastasija Pavljučenkova, Rusija. Od ostalih sportskih vesti, selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović objavio je spisak od 15 igrača koji će igrati na svetskom prvenstvu u Singapuru, koje se održava od 12. do 24. jula. Na Stevanovićevom spisku nalaze se neka od najznačajnijih imena srpskog vaterpola, uključujući nekoliko olimpijskih šampiona, što potvrđuje da Srbija na ovo takmičenje ide sa najvišim ambicijama. Belgijski biciklista Tim Marlije je pretekao Italijana Jonathana Milana na samom cilju i osvojio treću etapu Tour de France u Dunkerku u utorak po australijskom vremenu, dok je holandski takmičar Mathieu van der Poel zadržao vođstvo u trci. Etapu je obeležila serija padova, ali su dva favorita za titulu, tada i Pogačar i Jonas Vingegaard, bezbedno završili u glavnoj grupi i ostali su na drugom i trećem mestu u ukupnom plasmanu. Četvrta etapa Tour de France zakazana je za utorak 8. jul sa brdovitom stazom od Amijena au de France, koja vodi ka zapadu do Ruana u Normandiji. I vremenska prognoza po većim gradovima do kraja dana: Perth razvedravanje 16, Adelaida postepeno smirivanje vetra 13, Melbourne vetrovito sa kišnim periodima 13, Hobart oblačno 13, vetrovito u Canberri sa 11, postepeno razvedravanje u Sidneju 15, Brisbane sunčano 22 i Darwin sunčano 31, Beograd sunčano do 33, u toku dana očekuje se oluja sa grmljavinom. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.